Nebojme se převzít větší odpovědnost za evropskou budoucnost. Pokud chceme určovat směr, musíme sedět za volantem a ne na místě spolujezdce. Ve všech institucích máme své zástupce.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Práce expertů a úředníků v institucích Evropské unie je náročná a často plná stresu. Ale také je to práce atraktivní, která dává smysl a je slušně zaplacená. Přesto by se Češi a Češky na vyšších pozicích v unijních institucích dali spočítat na prstech jedné ruky. Současná vláda se snaží situaci napravit. Je to ale něco, co se dá změnit ze dne na den nebo z roku na rok? Jaké vlastnosti jsou pro úspěch v unijních institucích potřeba? A proč je pro schopné Češky jednodušší prosadit se v Bruselu, než prorážet skleněné stropy v Česku? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Hostem bruselských chlebíčků je jedna z nejvýše postavených Češek v rámci struktur Evropské unie, zástupkyně generálního ředitele pro otázky spravedlnosti v Evropské komisi Irena Mozová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
A ještě než se pustíme do rozhovoru, tak jenom krátký vzkaz pro naše posluchače. Pokud máte rádi bruselské chlebíčky a naše rozhovory vás baví, tak já i moji kolegové budeme moc rádi, když nás podpoříte v internetovém hlasování o podcast roku. Ale teď už k našemu tématu a hlavně k naší hostce. Paní Mozová, zmiňovala jsem, že děláte na jednom z nejvýše postavených míst v rámci institucí Evropské unie. Děláte svůj vysněný job?
Tak především mi dovolte pozdravit diváky a říct jim, že mám ráda bruselské chlebíčky a budu hlasovat pro tento podcast, protože děláte opravdu velice zajímavý pořad. No, vysněný job. Já jsem si ještě v dobách, kdy jsem studovala na právnické fakultě v Praze, strašně moc přála se jednoho krásného dne stát československou diplomatkou. A můj vysněný job tedy byl být diplomatem, diplomatkou a to se mi podařilo. Takže já jsem polovičku svého profesního života strávila vlastně v diplomatických službách Československé republiky a posléze České republiky. A nikdy jsem si nepředstavovala, že jednoho dne odejdu a budu pracovat v evropských institucích. Ale v určitou chvíli se mi naskytla výzva profesní, kterou jsem přijala. Stala jsem se vedoucí zastoupení Evropské komise v Praze a když mi uplynul mandát a také když skončilo první české předsednictví a dostala jsem nabídku přejít do Bruselu, tak jsem zjistila, že je to vlastně skvělá výzva, že mě to posune profesně někam dál a hlavně, že je to úplně o ničem jiném, když ovlivňujete životy téměř 500 milionů lidí a když to srovnáte s tím, že jsem předtím zastupovala zájmy 10 milionů občanů České republiky v diplomacii. Je to velká změna a musím říct, že ano, ta práce mě velmi naplňuje. Není to možná můj vysněný job, ale je to určitě job, který má smysl a za který jsem moc ráda.
My když pomineme eurokomisařku Věru Jourovou, tak vy jste vlastně společně s Janem Dusíkem, který se zabývá klimatickou politikou, vůbec nejvýše postavení Češi v Evropské komisi. Jak těžké bylo vypracovat se na tuto pozici?
Tak kolega Dusík, který vlastně ještě nenastoupil do své pozice a budeme se těšit, že ho tady uvidíme v létě, přišel, co by nominant do externího výběrového řízení, ale byl znám pro bruselské úředníky svojí prací pro české předsednictví, české ministerstvo a také pro orgány Spojených národů. Moje cesta byla odlišná, jak už jsem předestřela, nastupovala jsem jako vedoucí zastoupení Evropské komise v Praze, takže také moje práce byla velmi známá. A poté jsem 7 let řídila všechna zastoupení Evropské komise v členských zemích Evropské unie a také jsem se věnovala velice hodně koordinační práci, posléze z postu ředitelky pro rovné příležitosti i obsahové činnosti. Takže musí být za vámi určitá práce, musíte si vypracovat určitou autoritu, kredit, musíte prokázat, že máte nejenom schopnost předjímat a přicházet s určitou vizí, musíte být schopna přinést určitou strategickou perspektivu do, řekněme, těch aktivit Evropské komise, ať už jde v té oblasti legislativní nebo v té oblasti politik a ukázat, že si za svou prací stojíte a že jste schopna se případně ucházet i o ty posty nejvyšší.
To asi není práce úplně pro každého. Jaké vlastnosti vlastně člověk, který chce aspirovat na tuto pozici, respektive nejprve se dostat vůbec do těch unijních struktur a poté aspirovat na takto vysoká místa, tak jaké vlastnosti a schopnosti musí takový člověk mít?
Já bych především chtěla říci, že takový člověk se vlastně potýká s konkurencí, která je na vysoké úrovni, což znamená, že musíte mít znalosti, schopnosti, což znamená na těch juniornějších pozicích, řekněme, ta konkurence je také hodně vysoká, ale čím výše stoupáte, už se nikdy neutkáváte v těch rozstřelech s někým, kdo by na tu práci neměl. Takže je to o tom ukázat, že máte třeba širší rozhled, že máte lepší vizi, že jste schopni odolat tlaku. Řekněme, že každý úředník Evropské komise a ostatně i dalších institucí, pokud se uchází o ty posty nejvyšší, tak musí projít testování v manažerském centru, kde se testují i nejvyšší postavení manažeři soukromých firem nebo mezinárodních organizací. Musíte ukázat, že jste odolní, že jste schopni přicházet s inovativními řešeními i pod vysokým stresem.
Jak se to testuje? Jak si to máme představit? To tam někdo nad vámi stojí a křičí na vás, rychle udělejte tenhle úkol a vyřešte to.
Je to celodenní, v mém případě tedy to poslední testování trvalo celý den, ještě předtím tedy musíte vyplnit nějaké psychologické dotazníky a musíte zpracovat nějaká témata jako přípravu. A potom celý ten den je proložen bilaterálními meetingy, ano, dokonce je tam jedna i situační taková hra, kdy opravdu na vás někdo křičí a vy musíte nepodlehnout panice, přicházet s rozumnými argumenty a pokusit se tu situaci zvládnout. Jsou tam i týmová cvičení a jsou tam různé fiktivní situace, které musíte vyřešit. Dostanete třeba určité penzum informací a musíte zpracovat strategický plán něčeho, co vám vůbec není známé. A po celou tu dobu vždycky tam máte někoho, kdo nejenom sleduje ty vlastně výstupy, které vy připravíte, ale zároveň i sledujete, jak se při tom chováte. Takže třeba při těch týmových cvičeních nejenom, že musíte se svými konkurenty připravit výstup celého týmu, ale zároveň vás pozorují, jakým způsobem vlastně ti jednotliví členové toho týmu, kteří si vzájem konkurují samozřejmě, spolupracují nebo nespolupracují, jakým způsobem předjímají jednotlivá řešení, jakým způsobem se prosazují a zda jsou schopni, i když vědí, že si vzájemně konkurují, pořád tedy se podílet na nějaké společné myšlence a společném řešení.
Dlouhodobě se mluví o tom, že Čechů a Češek je v institucích Evropské unie a zvláště na těch středních a vyšších manažerských postech málo. Tak znamená to, že si v těchto výběrových řízeních nevedou tak dobře, nebo se do nich vůbec nehlásí, nebo čím to je?
Tak v první řadě bych řekla, že my jsme jako Česká republika hodně zaspali na té startovní čáře, takže byla celkem hrstka Čechů, kterým se podařilo se umístit na té vlastně střední manažerské pozici v průběhu těch posledních 10-15 let, ale měli jsme poměrně široké zastoupení Čechů na těch juniornějších pozicích a co je velmi dobré, je, že vidíme, že ti kolegové se postupně rostou, nabývají zkušeností a v dnešní době opravdu už se ucházejí i o ty střední manažerské posty. Na ty vyšší, seniornější manažerské posty, jako je třeba ten, který teď zastávám, tak jenom za poslední 2 roky se vlastně naše množství zdvojnásobilo, protože jsem byla dlouhou dobu sama, vlastně posledních 7 letech jsem byla sama. Ještě je s kolegyní, která pracovala na právní službě, ale bohužel už odešla do důchodu. A kolegou Lacomikem, který vlastně přešel zpátky do státní správy České republiky. A v té poslední době opravdu jsem byla sama, teď vlastně máme další ředitelku, jednoho ředitele a jak jste zmínila kolegu Dusíka, takže blízká se na lepší časy, ale to, než někdo dospěje z té střední manažerské úrovně do té seniornější, to potřebuje především čas, protože musíte odpracovat určitý počet let, než vůbec vás může někdo případně vůbec zvažovat na tu vyšší seniorskou pozici. A je pravda, že občas jsou vypisována i výběrová řízení externě. Do těch se Češi také hlásí, ale není jich mnoho a upřímně řečeno, pokud máte zároveň mít tu schopnost obsáhnout tu obsahovou stránku, být dobrým manažerem a znát i unijní struktury a ty procesy, tak takových manažerů v české státní správě není mnoho, aby se mohli ucházet na ty nejvyšší posty. Ale jak říkám, blízká se na lepší časy, postupují i kolegové, kteří takzvaně dorůstají a brzy se budou moci ucházet o ty seniornější manažerské posty a doufám, že nás bude brzy víc.
Také se mluví o tom, že vlastně důležitý, zvlášť u těch vysokých manažerských postů, je i jakýsi tlak a lobování a pomoc ze strany samotného domovského státu. Česko, zdá se, že se na tom současná vláda snaží pracovat, dokonce to dostal na starosti náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius. Jak to hodnotíte, tyto snahy daří se to, anebo to zůstává pouze nějakou deklarovanou snahou?
Ne, určitě to není deklarovaná snaha. I v mém případě musím podotknout, že představitelé české vlády a stáleho zastoupení se za mě přemlouvali. Je to standardní součást vlastně těch výběrových procesů, protože nejenom, že musíte být dobří a musíte se posunout vlastně až na takzvaný shortlist, co znamená mezi ty poslední kandidáty, ale všechny evropské státy lobují za své státní příslušníky. Česká republika má na ní určitou strategii pro podporu právě Čechů v institucích a právě to prosazování Čechů na té nejvyšší úrovni je její součástí. Takže je to naprosto přirozené, děje se to i v jiných mezinárodních organizacích a opravdu musím říci, že Česká republika i tedy z postu předsedy vlády, pana prezidenta, jednotlivých ministrů a především stále představitelky při Evropských uních na tom v poslední době hodně popracovala.
No a vy osobně máte v té své nabité pracovní náplni, máte čas třeba na nějaké mentorování nebo na pomoc a rady třeba juniornějším kolegům z Česka?
Určitě ano. Rozhodně ano. Mám za sebou celou řadu dokonce i mentorských úspěchů, protože kolegové nejenom tedy z Česka, ale i nečechů, které jsem pomáhala připravit třeba na výběrová řízení, uspěli, nebo někteří alespoň například se rozhodli, zda vůbec třeba chtějí se stát manažery. Máme tady mnoho neformálních uskupení, kdy si vzájemně snažíme vycházet vstříc. Máme tady i takzvaný neoficiální český ženský network, který se přímo zaměřuje právě na podporu žen, které by se chtěly ucházet o manažerské posty. Máme tam neformální i způsob, jak si žena může přímo říct o to, zda má někdo zkušenost z poslední doby třeba právě z toho manažerského testu nebo z pohovoru a zda by někdo mohl třeba případně s ní projít otázky nebo připravit na rozhovor, připravit ji na písemné testy nebo si jenom vyzkoušet, jakým způsobem třeba by byla odolná v případě výběrového řízení.
Promiňte, takže kdyby byla nějaká teď aktuální uchazečka, tak se může ozvat tomu českému ženskému networkingu, té skupině a vy jí tedy přidělíte nějakou mentorku nebo pomůžete jí, poradíte jí, na koho se obrátit? Je to tak?
No funguje to tak, že kdokoliv, kdo je členem nebo i kdo není členem, tak v rámci vlastně té platformy, která je založena Teamse, které jsou v České republice velmi dobře známy, poptá a ženy se na to hlásí zcela neformálně a zcela automaticky. Takže není to ještě úplně široce známé, ale v rámci našeho networku nespůsobí něco kolem 150 žen, které pracují zejména tedy v Evropské komisi, ale i v jiných institucích a snažíme se vzájemně si pomáhat.
Evropská komise je vlastně takový jeden velký pytel blech lidí z různých členských států, různých národností, různých původů. Vy pod sebou také máte jistě tým lidí, který je velmi různorodý. Jak se vám pracuje s podřízenými a s kolegy právě z různých národností a různých kultur? Probíhá to hladce? Stírají se ty v unijních institucích ty rozdíly toho původu a nebo tam narážíte třeba na nějaká nepochopení?
Tak samozřejmě ten princip evropské státní služby, který je založen právě na té různorodosti, která nás zároveň obohacuje, občas přináší některá nedorozumění. Stalo se mi, že dvě kolegyně se si nerozuměly, protože jedna pocházela ze zemí střední východní Evropy, druhá z jihu a to, co ta jedna považovala za normální způsob komunikace, ta druhá považovala za, řekněme, velmi neasertivní způsob komunikace a pohádali se, museli jsme to řešit, ale...
Nebudu si typovat, která byla která.
Určitě ne. Řekněme, že jsou tady národy, které, nebo jsou tady osoby, které jsou temperamentnější, ale pocházejí třeba ze severských států, nebo naopak osoby, které jsou velmi, nebo pracovníci, kteří jsou velmi klidní a pochází z jižních států. Takže není to úplně stereotypní. Na druhou stranu, mně se třeba výborně pracuje s Finy, ale moje současná asistentka je Italka. Měla jsem spoustu kolegů prakticky ze všech členských států. Nemohu říci, že by to působilo někdy problémy. Je to vždycky o té osobě, o tom portfoliu, která ta osoba má na starosti a jestli umí, řekněme, to, co chce představit, prezentovat způsobem, který mu je dobře rozumět. Někdy se stává, že třeba v tom překladu nebo v tom, že někdo mluví jazykem, který není jeho rodným, že může nastat nepochopení, překvapení třeba právě z důvodu té jazykové diverzity, to se stává, ale potom samozřejmě je to na těch kolezích, aby si vzájemně porozuměli, aby si to vysvětlili. Takže stává se to, ale neřekla bych, že to je problém velký. Naopak mě ta kulturní rozmanitost nesmírně obohacuje a neformálně samozřejmě mimo pracovní kontakty nás to obohacuje kulturně, gastronomicky, historicky. Prostě člověk se dozvídá spoustu věcí, ke kterým by se jinak nikdy nedostal, pokud by právě v takovém prostředí nepracoval.
Můžete vysvětlit posluchačům, co ten váš post vlastně obnáší, co konkrétně máte na starosti, jakými otázkami se zabýváte?
Tak já pracuji, jak jste zmínila, na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele. Máme celkem 5 direktorátů, takže ze své vlastně nové pozice mám na starosti z těchto 5 direktorátů 2. Předtím jsem měla pod sebou pouze jeden direktorát, který se zabýval otázkami rovných příležitostí a evropského občanství. Dnes jsem si k němu ještě přibrala další direktorát, který má na starosti ochranu základních práv, volný pohyb občanů, otázky právního státu a navíc mám ještě k tomu tedy mezinárodní dimenzi justice a ochrany spotřebitele.
To není málo.
Takže řekněme od toho 1. října, kdy jsem nastoupila na tento nový post, se moje práce, řekněme, strojnásobila.
Taková klasická otázka. Můžete popsat, jak vypadá váš pracovní den?
Záleží na tom, který je to den v týdnu, protože řekněme, jsou dny, kdy se více věnujeme třeba koordinaci, což je většinou pondělí, úterý, ve středu, protože zasedá v jednání komisařů, tak většinou zpracováváme třeba ty nové návrhy a reflektujeme na to, jakým způsobem rezonují ve společnosti. Čtvrtky, pátky bývají spíše zaměřeny na koncepční činnost, ale zase scházejí se generální ředitelé, takže z těchto schůzek také často přicházejí nějaké úkoly. Řekněme, že můj pracovní den je zpravidla zcela zaplněn buď koordinačními schůzkami nebo bilaterálními schůzkami. Dostávám v průměru 200-300 mailů denně, takže ty se pokouším v některých kterých volných chvílích, kterých není mnoho, přečíst, alespoň třeba na mobilu, když přebíhám ze schůzky na schůzku. A řekněme, že na vyřizování opravdu těch koncepčních záležitostí většinou mám čas třeba až večer anebo někdy o víkendu.
Co to znamená vyřizování koncepčních záležitostí?
No, když třeba připravujeme nějaký nový právní návrh nebo novou strategii, nebo se chceme podívat na to, jakým způsobem opatření, která navrhujeme, dopadají na ty politiky, na kterých mám záleží, a chtěli bychom se zamyslet nad tím, co třeba dělat jinak a lépe.
Takže třeba řekněme taková kreativní činnost.
Ano, kreativní činnost určitě.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
My už jsme nakousli to téma žen v Evropské komisi v institucích. Já bych se ráda podívala a trošku porovnala situaci v České republice a tady v Bruselu a v institucích Evropské unie. V Česku ženy, které aspirují na vysoké pozice ve státní správě nebo v politice, tak stále musí prorážet různé typy skleněných stropů. Je to vidět právě i na té politické situaci. V poslanecké sněmovně je ani ne čtvrtina žen, v senátu je to ještě horší, ani ne pětina žen. Tady v Evropském parlamentu je to o něco lepší, ženy tvoří zhruba třetinu europoslankyň. Tak můžete mi říct, jaká je situace v Evropské komisi mezi těmi úřednicemi a manažerkami? Jsou tu šance mužů a žen už zcela vyrovnané, a nebo je ještě co zlepšovat?
Tak v případě Evropské komise bych řekla, že situace se opravdu dramaticky změnila v posledních 2 mandátech, kdy nejprve tedy místopředsedkyně Evropské komise, bulharská komisařka Georgieva, a posléze nyní vlastně poprvé v historii i žena v čele Evropské komise Ursula von der Leyen si nastavila určité prostředí právě proto, aby se více žen dostávalo do seniorních pozic. V případě Ursula von der Leyen ta se vlastně už k tomu postavila čelem na začátku mandátu, kdy vyzvala všechny členské státy, aby nepředkládali pouze mužské kandidáty na členy komise, ale vždycky to musela být jedna žena a jeden muž, a z těch si potom vybírala. A stejným způsobem přistoupila k podpoře žen na pozice ve středním a vyšším managementu. Což znamená, že v případě, že byli 2 kandidáti stejně kvalifikovaní, stejně dobře připravení, dávala přednost ženám, a díky tomu vlastně z těch posledních 5 letech se ta situace, dá se říci, vyrovnala. Řekla bych, že ženy muži mají v komisi velmi obdobné příležitosti. Komise si opravdu váží pracovníků, kteří mají zkušenosti, kteří mají tah na branku a jsou schopni přispět svým dílem. Řekla bych, že v ostatních institucích možná, že ta cílená politika ještě není tak úplně na místě, ale sama jste zmínila, že v Evropském parlamentu už nezasedá téměř 40% žen. Máme nyní předsedu Evropského parlamentu, dvě významné instituce, konkrétně Evropská centrální banka a Evropská investiční banka, jsou vedeny ženami, takže ta situace se dramaticky mění a myslím si, že ten způsob, jakým jsou ženy na těch viditelnějších místech, vlastně přináší i změnu toho kulturního vnímání, toho pocitu, že vlastně ženy se možná snadněji dostávají nebo jsou snadněji zvažovány v případě jejich kandidatury na ty nejvyšší pozice v managementu evropských institucí.
No a myslíte si, že to je jaksi nezvratitelný trend, anebo hrozí, že třeba v případě, že by už v Evropské komisi, v čele Evropské komise nepokračovala Ursula von der Leyenová, která se skutečně velmi zasloužila o to vyrovnané zastoupení mužů a žen. Pokud by tedy odešla, tak nebude hrozit, že se ten trend opět zvrátí a že se situace toho rovného zastoupení mužů a žen zase zhorší?
Já si to osobně nedokážu představit, protože to je změna vnímání, změna kultury a především ocenění toho, že ženy jsou stejně schopné jako muži a mohou přinášet instituci a evropským občanům prospěch. Myslím si, že ten prvotní impuls byl velice důležitý, ale dnes vlastně ta situace, kdy ženy prokázaly, že stejně dobře jako muži dokáží zastávat ty nejvyšší pozice, posunula vlastně to vnímání a řekla bych, i přispěla k té zásadní změně toho obecného vnímání a celkové kultury institucí.
Čím to podle vás je, že Česko v té oblasti rovnosti mužů a žen stále pokulhává nejen tady za Bruselem a za unijními institucemi, ale i za většinou členských států Evropské unie?
Tak je pravda, že Česká republika se na indexu v rovnosti umisťuje na těch posledních příčkách. A myslím si, že tak, jak jsem hovořila o změně toho kulturního prostředí a překonávání stereotypů na té evropské úrovni, tak domnívám se, že právě ty stereotypy a řekněme to nevlídné prostředí pro ženy v České republice jsou na vině toho, že právě tedy se Česká republika umisťuje na těch nižších příčkách. Myslím si, že základní asi problém v České republice je vlastně vnímání žen, pokud tedy pracují, jako stále těch, které se v první řadě musí postarat o rodinu a teprve potom mohou zvažovat nějaké zajímavé profesní uplatnění. Přitom většina absolventů vysokých škol v České republice jsou ženy, ale řekněme, že to je ten jejich kariérní postup a to směřování kariéry je stále hodně omezenou nabídkou služeb, které by jim umožnily důsledně slaďovat osobní a profesní život, samozřejmě těm ženám, které o to mají zájem. Česká republika vlastně je členská země, kde právě nedostatek předškolních zařízení pro děti do 3 let věku má největší vliv na to, že ženy se nezapojí do pracovního procesu poměrně dlouhou dobu a má to samozřejmě potom i vliv na její kariérní uplatnění, případně stoupání na profesním žebříčku, na jejich platovém ohodnocení a kariérních perspektivách. Takže to je vlastně trochu začarovaný kruh. Jsem velice ráda, že Česká republika v rámci plánu obnovy si vyhradila poměrně značný finanční obnos právě proto, aby budovala předškolní zařízení a tento kruh nějakým způsobem přetla. A umožnila i právě vysoce kvalifikovaným ženám, které chtějí se uplatnit v pracovním procese a možná potom i v té obecné sféře opravdu slaďovat ten soukromý s tím profesním životem.
Je pravda, že v tom třeba tady instituce Evropské unie velmi vycházejí vstříc svým zaměstnankyním, protože pokud vím, tak tady je k dispozici různé typy předškolních zařízení a jeslí už i pro velmi malé děti, že?
Tak v Belgii mě také osobně překvapilo, když jsem sem přijela před těmi tam už více než 12 lety. Je naprosto normální, že žena nastupuje po 6 měsících nejpozději do práce, po té, co se stane matkou. A ano, ten systém předškolních zařízení je poměrně dobře vypracován. Je tady celá řada i možností, jak zapojit třeba studenty, studentky do hlídání dětí po školních hodinách. Řekněme, že všichni to považují za zcela normální. A naopak řekněme, na ženu, která by zůstala doma 3 roky na rodičovské dovolené, by tady bylo pohlíženo jako na cokoliv zvláštního. A je to opět o těch stereotypech, je to opět o té podpoře kulturní, ale zejména tedy o těch službách, které jsou k dispozici. Samozřejmě, co to stojí na druhou stranu, svým způsobem žena, která nastoupí do práce dříve po mateřské, případně rodičovské, tak přináší na daních i na vlastně dalších aspektech společnosti velice mnoho. Jenom bych uvedla takový malý příklad možná. V České republice, i když ta čísla už také rostou, a to mě velice těší, když si muž odskočí takzvaně na rodičovskou dovolenou, tak je považován za exota. Zatímco když ve Švédsku si muž nenaplánuje minimálně půlroční rodičovskou dovolenou, tak tam je zase považován za exota on. Takže jak vidíte, to kulturní prostředí a ty sociální stereotypy dělají opravdu hodně.
Rád bych se vás ještě zeptala na váš názor na v Česku velmi kontroverzní téma, a to jsou kvóty pro zastoupení mužů a žen v různých oblastech veřejného života. Protože to, co tady provedla Ursula von der Leyenová, to svým způsobem, i když se to tak nenazývalo, byly kvóty, že? Když vyzvala členské státy, aby na každý eurokomisařský post navrhli muže a ženu a poté z toho skládala vyrovnané složení Evropské komise.
Tak především všichni, kteří byli navrženi členskými státy, museli mít za sebou tu odbornou kvalifikaci a tu schopnost vlastně ten komisařský post zastávat. Takže můžete to nazývat kvotami, ale zároveň to znamená, že ona měla na výběr ze stejně kvalitních kandidátů. A rozhodně by si nevybrala ženu jako komisařku, pokud by ta kandidátka neměla na to ten post zastávat. To prostě tak absolutně tady v Evropské komisi nechodí. Takže ano, můžete to nazývat kvótami, já bych to spíš nazývala rovnými příležitostmi, protože celá řada kolegů, nebo spíše kolegyně v tomto případě, by se třeba o ty posty neucházela, pokud by neviděla, že právě je tady ta podpora, že třeba mají šanci, reálnou šanci, čili nejenom fiktivní šanci, ale opravdu šanci třeba ty posty zastávat. Na otázku kvót vím, že v České republice, ale i leckde jinde panují různé názory. Je pravda, že kvóty jsou často, třeba v případě Francie, tam byly kvóty zavedeny právě proto, aby se ženy mohly lépe podílet třeba ve vrcholných pozicích firem. Takže ty kvóty byly velmi dobrým stimulem a vlastně Francie poté posléze, kdy se vlastně posunula v tom výkonu, dnes už vlastně ty kvóty pomalu ani nepotřebuje. Stejný způsobem třeba Malta zavedla kvóty na volby do parlamentu národního a také tím způsobem zvýšila povědomí žen, že se mají ucházet o veřejné funkce. Každý stát si to může nastavit podle svého. V České republice musím se přiznat, že tu podporu žen, aby se ucházely třeba o veřejné funkce, tam příliš silnou nevnímám. Vy jste tady zmiňovala, že v poslanecké sněmovně dnes zasedá kolem 25% žen, přitom na obecních úřadech je to více než 30%. A takže vidíme, že ten zájem žen třeba věnovat se veřejně prospěšným politikám tam je. Je otázka, jestli naleznou i tu podporu k tomu, aby třeba mohly flexibilně slaďovat potom i ty soukromé záležitosti. Takže samozřejmě parlament, který zasedá přes noc pro matku, která má doma malé děti, není příliš přivětivé místo. A to, že v české vládě dnes zasedá jediná žena, zatímco třeba v Rakousku jich téměř polovina, také o něčem vypovídá.
Hostem bruselských chlebíčků byla zástupkyně generálního ředitele pro otázky spravedlnosti v Evropské komisi Irena Mózová. Moc krát děkuji za rozhovor.
Děkuji pěkně za pozvání a zdravím vaše posluchače v Čechách a na Moravě.
A o čem se v Bruselu mluví v těchto dnech? Je to tady týden, kdy voliči v 27 státech rozhodnou o složení nového Evropského parlamentu. Volby začínají už ve čtvrtek, kdy půjdou k urnám Nizozemci. Češi odhlasují klasicky v pátek a v sobotu. První prognóza nového europarlamentu na základě exit pollů se očekává v neděli po 8. večer. Předběžné výsledky pak po 11. večer. A my budeme velký volební víkend sledovat přímo v sídle Evropského parlamentu v Bruselu. Peníze pro českou muniční iniciativu zatím poskytly 4 země. Kanada, Dánsko, Nizozemsko a Portugalsko. Novinářům to v Bruselu řekla ministryně obrany Jana Černochová z ODS. To se nezdá jako mnoho, vzhledem k tomu, že různými přísliby se k iniciativě připojilo 18 států. Podle Černochové je ale iniciativa velký úspěch. Vše jde podle plánu a Česko tak podle ní plní práci, kterou by měl v první řadě odvádět šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Belgická policie minulý týden provedla razii v některých kancelářích Evropského parlamentu, a to v souvislosti s kauzou kolem platformy Voice of Europe, která se snažila ovlivňovat evropské volby. Podle belgických úřadů mohli být do kauzy zapojeni někteří zaměstnanci parlamentu. Členské státy zároveň schválily sankce proti Voice of Europe a dvěma podnikatelům, kteří jsou s platformou propojeni. V Evropě dochází trpělivost s Izraelem. Unijní ministři zahraničí tak minulý týden v Bruselu vůbec poprvé mluvili o možnosti uvalit na zemi sankce, pokud nezastaví vojenskou operaci ve městě Rafah v Gaze. V Česku je situace docela jiná. Poradce premiéra Petra Fialy z ODS Tomáš Pojar v rozhovoru pro Web Aktuálně reagoval na návrh prokurátora Mezinárodního trestního soudu v Hágu, aby byl na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua kvůli podezření z válečných zločinů uvalen zatykač. Pojar prohlásil, že Česko se v takovém případě rozhodnutím soudu nebude řídit. Opravdu vláda hodlá ignorovat mezinárodní právo? Chceme popírat rozhodnutí nezávislých soudů jen proto, že se nám nelíbí? Premiér Fiala by měl slova svého předního poradce vysvětlit. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Příště se na vás budeme těšit se speciálním povolebním dílem. Naladit si nás můžete vždy v pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus a najdete nás i ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová. Naslyšenou příště.